Египет шерегінің қызыл талай соғынды бұрлық барғаны. Египет шереге Израиль қалығын сүр жіп, олық еге чарап бөлілген талайға кір бардылар. Бая құдайлардың сағыштарын пұлғадып, абраларының тегелектерін сындыртыр. Анаара ларам сүр жіп насилі партырлар. Мені көріп, Египет кежлері өзіре айдыштылыр. Израиль кежлерінің чанынды құдай тұрып, мұна піспе қабыш чаттыр. По қалықтың кедре парвызаңдыр, дештілер. Израиль қалығы құру төбін бе талайды кежбіскенерді, ұлыққан Моисейге айты. Ам қолыңны пазоқ талай сары әт. Слерді сүр жіп четчен, Египет кежлерінің үстінге су түжіп, ларды бұрлықтырар, дейді. Моисей құдайдың айтқанын чейткені, талайдың суғы пазоқ ағыжып, Египет кежлерінің үстінге түшті, лар бұрлық барып, өл бардылар. Еді ол күнде құдай позының қалығын арқылы болды. Египет кежлерінің ұқсалып, құдай Израиль қалығынға позының ұлу күжін көргісті. Поны көрген сонда қалық құлу қанны ұлу толып заверіп, ағы матып пүді верділер. Құдайға пүт келіп, Моисейге пүді верділер. Аншын Моисей парчин қалығын ма бірге құдайды ұлығылап, алғыш сарын сарны верді. Ұлыққан мен пегім, мен бағым, ол мені пая арғала валды, ол мен құдайым, ағы пақты сөзім ұзарым. Ұлу күшті қолыңны, ұлыққан, сен пақтығызың. Ұлу күшті қолыңмы, ұлыққан, үшті кежлерді сен неғ салдың. Позының ұлу пағыңмы, сен тоғры парған кежлерді чығылдыра түжірдің. Пашқа құдайлар аразында ұлыққан, кем сен ме тен полай? Кем сағы той полай ұлыққан, қайғалығы небе чаячи? Сен ағың най ұлу, сен пағың қорқұшты, ұлыққан қанып тұрчығаны, почашқа үртпес.